Milí posluchači, už teď se zdá téměř jisté, že budeme v budoucnu dobu a periodizaci naší doby dělit na svět před koronavirem a po něm. Co nám přinese tato změna? Jak už to tak bývá, nic není černobílé, a tak i tato virová smršť může být kromě ekonomických, sociálních a dalších potíží nositelem možná i dobré změny. Milí posluchači, opět se vracím k rozhovoru s panem profesorem Radkem Ptáčkem, prvním profesorem lékařské psychologie v České republice a klinickým psychologem, který působí na psychiatrické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pane profesore, buďte vítán.
Dobrý den.
Pane profesore, pravděpodobně mnoho lidí teď po té, co už máme za sebou několik týdnů krize spojené s koronavirem, tak mnoho lidí si uvědomuje, že svět už nebude jako dřív a že ten náš svět, který se zdál být svým způsobem perfektní, tak jsme v něm zranitelní a on sám se tak trošku, nebo hodně, to si nedovolím konstatovat, otřásá v základech. Co to udělá s naší psychikou a co si s tímto pocitem počít?
Tak to, že svět před a po koronaviru nebude stejný, to jistě víme všichni. A velmi často jsme si před koronavirem říkali, že žijeme v našich geografických a časových podmínkách v růžové bublině. V růžové bublině, ve které je všechno dostupné, ve které je všechno automatické, to, že máme nekonečné přísuny potravin, většina z nás, máme nekonečnou možnost volby, setkávání s přáteli, nekonečnou možnost zábavy a všechno jsme brali vlastně absolutně automaticky. A to špatné, co se dělo, tak se pro řadu z nás dělo někde za velmi vzdálenými zdmi a naší bubliny, to, že většina světa řešila daleko závažnější věci. I před koronavirem jsme si vlastně neuvědomovali a byli pro nás v lepším případě pouhou zprávou ve večerních zprávách. A přestože jsme žili v téhle bublině, tak jsme si to neuvědomovali. Já v řadě rozhovorů s lidmi, ale i třeba do rozhlasu nebo televize jsem často říkal, že problémy, které řešíme, tak jsou víceméně kosmetického charakteru. Řešili jsme, ať už to byl syndrom vyhoření, nebo to, že ztrácíme smysl. A ten smysl jsme možná ztráceli proto, že jsme všechno brali jako automatické, jako něco, co k nám přijde na zlatém podnose a my si ani neuvědomíme, že to samozřejmě není. Takže tu první věc, kterou změní a ta současná situace, je, že nám odnese pocit samozřejmosti. Což si myslím, že je dobré, protože smysl a hodnotu věcí, ale i vztahu vnímáme v situaci, kdy vidíme, cítíme, že nejsou samozřejmé. Ve chvíli, kdy svého partnera berete jako absolutně samozřejmého, začnete o něj ztrácet zájem a začnete ztrácet smysl vašeho vztahu. Takže já pevně doufám, že ta situace v tom pozitivním smyslu nám přinese to, že náš krásný svět, tady v těch našich geografických a časových podmínkách přestaneme vnímat jako samozřejmý, že si daleko víc užijeme, že jdeme do kina, že si jdeme zacvičit, že si sedneme a s někým na kafe. Představte si, jaký to bude úžasný, až bude začátek léta, otevřou se zahrádky a možná a vy prostě budete kolem sebe vidět lidi a budete sedět s kamarádkou na kafe, tak prostě si to užijete řádově více, než byste si to užila předtím, kdybyste to brala něco jako absolutně samozřejmého. Takže ta samozřejmost, ten pocit samozřejmosti a minimálně na určitou dobu zmizí. A To bych viděl jako tu hlavní pozitivní změnu.
Pane profesore, když jste teď mluvil o tom, jak budeme sedět na zahrádce a najednou to bude sváteční pocit, který nám časově velmi omezenou dobu vydrží, než to zase začneme považovat za samozřejmost. Ale to všechno jsou takové vnější atributy, kosmetické. A myslíte si, že pro naši psychiku bude nebezpečná chvíle, kdy nám začne docházet, že ten svět prostě bude už jiný?
Tak svět bude jiný a bude jiný natolik, nakolik se to bude týkat vás konkrétně. Ve chvíli, kdy jste člověk, pro kterého celý koronavirus znamená pouze v úzovkách to, že doma pracujete, že se staráte o děti, tak vám z toho zbyde vzpomínka a svět se po několika možná měsících stane opět tím světem, který je samozřejmý, a opět ty informace, které k vám budou dopadat třeba ve smyslu ekonomických potíží států, velkých firem a nebo jednotlivců, a pro vás opět budou zprávy z televize. Takže já se domnívám, že pro celou řadu z nás a ta současná situace bude vzpomínkou, a v případě, že se nebude opakovat, tak nás opět uvede do té letargie, pocitu samozřejmosti, luxusu, ve kterém vlastně žijeme.
Ale on asi takový nebude. My se přece jenom bavíme o tom, aniž bychom chtěli být váleční štváči a někdo, kdo vyvolává strachy a úzkosti, tak prostě už teď je jasné, že to ekonomické domino, které jsme touto karanténou jaksi uvedli do pohybu, to už nezastavíme. A každý další den na sebe bude nabalovat další a další kostičky. Takže já spíš jsem to myslela tak, že se ani neptám, jestli ten svět bude jiný. Prostě bude. Spíše jak se vyrovnat se světem, ve kterém některá naše očekávání už nebudou naplněna. A jelikož se říká, že zejména mladí jsou taková ta nároková generace, tak jestli si myslíte, že dojde k nějakému rozčarování, psychickému tlaku, kdy si uvědomíme, že možná v určitém smyslu slova té hojnosti na nadbytku líp už bylo.
Tak nejsem úplně sociální ani ekonomický prognostik, abych dohlédl, jak závažné dopady na náš život to bude mít. Ale z toho čistě psychologického hlediska já bych zůstával optimistou, protože člověk je mimořádně adaptabilní a během celé evoluce, ale i historie, kterou známe, tak je patrné, že se člověk poměrně dobře přizpůsobuje změnám, které jsou. Takže jestliže pro celou řadu z nás to bude znamenat určitá omezení nebo uvědomění si, že svět třeba není tak automatický, tak se opět domnívám, že to není zase tak úplně špatně. Mluvíme o té jedné skupině lidí, které se to nedotkne přímo osobně, samozřejmě lidí, kterých se to dotkne bezprostředně osobně, existenčně, že ztratí příjmy, zadluží se a ukončí projekty, tak tady poskytovat jim psychologické rady je nesmírně složité, protože za prvé musí řešit tu svoji situaci věcně a za druhé nesmí se bát přiznat si, že ta situace nikoli z vnitřních, ale vnějších důvodů je dohnala do psychické krize, a v takové krizi je nezbytné vyhledat psychologickou nebo psychiatrickou pomoc. Takže to, co dělat, tak bych odpověděl zase ve dvou úrovních, dělat něco konkrétního tak, aby můj svět se dostával do nějakých kolejí, které pro mě budou přijatelné. A za druhé, jestliže se necítím v pohodě, nebát se vyhledat psychologickou, psychiatrickou pomoc, což v té situaci, až opadne ta hlavní vlna, určitě bude potřebovat celá řada lidí.
Pane profesore, základem úspěchu, jak obstát v jakékoliv životní situaci, je adaptovat se. Víme, že lidé dokázali přežít i koncentrační tábor a mnozí vlastně jen díky tomu, že zkrátka vzali tu situaci takovou, jaká je. Řekněte mi, jakým způsobem v sobě můžu povzbuzovat tu racionální přizpůsobivost? Nenaříkat každé ráno, ale předtím to bylo lepší, jo? Ale říkat si, OK, mám indicie, se kterými musím pracovat, nic jiného mi nezbývá.
Mluvíte více o osobních charakteristikách, které jsou relativně stálé a měnitelné pouze obtížně. Takže a v té situaci po koronaviru se více ukáže, jaký máme kořínek, jestli jsme těmi optimisty, kteří tedy hledí na to, co je dobré, nebo těmi pesimisty, a kteří jen obtížně hledají motivaci v situaci, která možná není tak strašná. Ale jestliže patříte do té skupiny, kdy možná to vnitřně cítíte, že jste strháváni více tím negativním než tím pozitivním, tak to prostě musíte trénovat. Je to souboj dvou mozků, které máme v sobě, o kterých jsme mluvili minule. A je to ten primitivní plazí mozek, nejstarší část našeho mozku, která vnímá víc to ohrožení a doslova do písmene v těch náročných situacích má tendenci růst versus ten mozek prefrontální, který z nás dělá lidi, který nám pomáhá vidět naději. Takže a uvědomit si, že bez naděje je bažina, tak jak jsme si říkali i minule, do které se můžeme propadat, a to jediné, co nás zachrání, je nějaká konkrétní vize a pohled tím správným směrem. To znamená, přesměrovat svůj pohled může každý, a byť se vám to bude zdát sebetěžší, tak optimismu se dá naučit.
Pane profesore, vy jste teď hovořil o individualitách, o osobním nastavení, ale dá se to trošku paušalizovat i generačně? Starám se, jestli třeba naše děti, které patří k té nárokové generaci a generaci naprosté hojnosti, to budou mít těžší než třeba my, kdo alespoň část života třeba prožil v minulém režimu.
Tak ve chvíli, kdy vám někdo vezme hračku nebo vám odejme něco, co naplňovalo vaše potřeby, tak se zcela automaticky většina z nás dostane do pocitu frustrace. A když ta frustrace pokračuje dlouho, když se na ní nepřizpůsobím, tak pak upadáme do deprese, beznaděje a všech negativních pocitů. Takže ano, je jistě možné, že celá řada lidí, která přijde o ten svět, který znala, tak to povede k negativním pocitům, ale já jsem přesvědčený, že zvláště u té mladší generace, která je přece jenom adaptabilnější, tak k té změně může dojít daleko lépe, protože ten mozek je stále a mladý, čerstvý, připravený ke změnám. Takže jestliže pro mladé lidi to bude znamenat nějaká omezení, teď si přesně nedovedu ani představit, jaká, tak jsou to mladí lidé, jsou od toho, aby se přizpůsobovali, aby hledali nová řešení, takže nebál bych se, že by naše děti nebo mladí lidé, vyjma případu, že se ta celá situace ještě nějak dramaticky zvrkne, takže by tím byli nějakým způsobem zvláště postiženi, a prostě tady v té oblasti zůstávám pozitivní.
Myslíte si, že toto, co se děje, může být šance začít stavět svět trochu jinak?
Šance to bez pochyby je. To je jednoznačné. A otázkou je, jakým způsobem tu šanci uchopíme. Podívejme se i na tu nám nejbližší velkou společenskou změnu v roce 1989. Všichni byli plní naděje. Byla to obrovská šance a v současné době celá řada lidí, kteří stáli u zrodu současné demokracie, říkají, že se nám tu změnu nepodařilo využít. Takže ta krize, která je v současné době v sobě zcela bez pochyby, obsahuje nějaké semínko naděje toho, že svět bude lepší, ale zároveň úplně stejným dílem je tady obrovské riziko, že část společnosti ta krize paralyzuje a část společnosti tu situaci zneužije. A bohužel, tak jak se dívám do světa, tak tady úplně optimistou nejsem, že by to přineslo vyloženě nějakou pozitivní společenskou změnu, možná v té vzpomínce, že dobro v nás stále je, ale já si myslím, že je zcela na místě se obávat jako určitého rizika, že ta situace prostě bude zneužita a ta situace celé řadě z nás ten život zkomplikuje.
Bude zneužita?
Já si myslím, že každá situace může být zneužita. Začnou se rozevírat bez pochyby nůžky mezi ekonomicky silnými subjekty, které tu situaci prostě přestály, a těmi, kteří si vydělávali na své živobytí prostýma rukama. Takže toho se obávám, že k tomu může dojít a že může se zmenšit počet živnostníků a malých středních podnikatelů, kteří tu situaci prostě nepřestojí a nepodaří se jim restartovat a jejich třeba celoživotní úsilí, kdežto ty velké giganty, které to sice asi nějakým způsobem postihne, tak to vlastně pro ně může tahle ta situace znamenat podmínky pro ještě větší růst a ještě větší monopolizaci.
Pane profesore, když jsem si pročítala vaše rozhovory ještě před virem, tak jste častokrát vyslovoval obavu, že přibývá bezcitnosti, že jsme, když to parafrázuji, jakýmisi velkoproducenty duševních poruch, které dál a dál vyrábíme, opomíjíme budování vztahů, a to i s těmi nejbližšími. Vím, že jste už na to svým způsobem odpovídal, ale přesto ještě jednou takto explicitně, myslíte si, že vlastně ta těžší situace by mohla být cestou ke kořenům lidskosti?
Určitě. A jak jsem říkal, každá náročná situace, každá krize v sobě skýtá možnost k růstu. A tady je naprosto specifický fenomén, o kterém se začalo mluvit vlastně až v druhé polovině 20. století. A ten fenomén se pojmenoval jako traumatický růst. A to znamená uvědomění si, že trauma nám nepřináší pouze to špatné, ale přináší nám i určitý potenciál k růstu. Takže já jsem pevně přesvědčen, že pro celou řadu z nás nám to dá nový impuls do toho, abychom si uvědomili, jak cenné je, že se vůbec máme. Abychom si uvědomili, že to, že se máme, je vlastně jediná věc, na které záleží vedle našeho zdraví. Takže tady bych viděl, že v tom nám to může určitě pomoci. Na druhé straně, jestliže nevyužijeme nebo nedojde k tomu potenciálu k traumatickému růstu, tak pak je tam to ohrožení, že naše vztahy se začnou rozpadat, náš život i jako celek může prostě a významným způsobem utrpět.
Pane profesore, dlouhou dobu jsme hovořili v pořadu i v médiích obecně o tom, že se stále více ve společnosti hloubí propasti mezi generacemi, mezi mladými a mezi seniory. Myslíte si, že to, že jsou vlastně seniori teď tou nejohroženější skupinou, že v nás může probudit jakýsi strach o ně, jakousi pozapomenutou něhu?
Já si myslím, že probouzí. V současné době je to velmi patrné, že je celá řada dobrovolnických aktivit, které směřují k té nejohroženější populaci. Co vidím já i kolem sebe, je, že děti a dospělé děti a častěji kontaktují své rodiče, vyjadřují o ně obavu. Takže a zcela jednoznačně otázkou je pouze, jak tady ta pozitivní změna dlouho bude trvat, protože my se sice budeme vracet do v určitém smyslu, jak si říkáme, jiného světa, a na druhou stranu nedomnívám se, že by ty aspekty, které byly v našem minulém světě problematické ve smyslu orientace na výkon, a prioritizace a nějakých jednorázových požitků, že by se nějakým zásadním způsobem změnila. My se k tomu prostě vrátíme, že budeme v práci od rána do večera, že možná pro nás bude důležitější zábava, než to, abychom zašli za někým blízkým, kde je osamělý. Takže pevně doufám, že nám to dá minimálně to uvědomění, že to je důležité, ale zase, že by ta krize byla tak silná, že otřese, že nás otřese takovým způsobem, že bychom se od základu všichni změnili, to si prostě nemyslím.
Teď jsme si povídali o změně vztahů k seniorům. Jak si myslíte, že to bude nadále s dětmi? Vy jste v minulých pořadech vzpomenul, že pro vás ta krize znamenala uvědomění si, jak velmi vás vaše děti potřebují. Určitě si nemyslím, že vy byste byli rodina, která by děti zanedbávala, ale přesto nás v posledních letech varovali mnozí odborníci, pedagogové, pedagogičtí psychologové, že vlastně ty děti zanedbáváme, i když si to neuvědomujeme, že s nimi prostě netrávíme čas jaksi smysluplně. A na druhou stranu nás varovali, že mnohdy zase tu péči teda přeháníme, že jsme ti helikoptéroví rodiče, kteří stále oblétávají své ratolesti. Jsem v tom vlastně trošku ztracená. Řekněte mi, jak se z vašeho hlediska budou utvářet vztahy rodičů a dětí a jak by se měly utvářet?
Tak zase odhadovat, jestli ta současná situace, a tímto ji nechci zlehčovat, tak závažná, že by otřásla nejen naší společností, ale našimi individualitami v tom smyslu, že se k sobě začneme zásadním způsobem chovat jinak, si nemyslím. Ten pojem zanedbávání, a já jsem se mu věnoval poměrně a intenzivně, dokonce jsme s kolegyní Terezí Pémovou napsali vlastně jedinou knížku v České republice, která se jmenuje Zanedbávání dětí, a tak pod tímhle termínem si v naší společnosti vybavíme nejčastěji fyzické zanedbávání. To znamená, že řekneme, že je dítě zanedbané, tak si představíme dítě podvyživené, špinavé, ale to dítě zanedbané v současné společnosti je dítě emočně zanedbané. To dítě možná společensky velmi úspěšných rodičů, a kteří se mu možná formálně věnují v tom smyslu, že chodí na perfektní školy, že chodí do nějakých luxusních kroužků, ale to dítě může být emočně samo, může být přetížené a může postrádat, aniž by si to ono samo uvědomovalo, a přirozenou potřebu trávit čas jen tak s rodičem. A v tomto smyslu bych řekl, že a naše děti, a tady musím tedy započítat i ty své, minimálně ze své strany, protože taky mám hodně práce a taky přicházím ve většině případů večer domů až večer, kdy strávím s dětmi v lepším případě několik hodin, tak v tomhle smyslu jsou naše děti zanedbané, protože dítě pro svůj vývoj potřebuje přirozený, intenzivní, a to nejenom z hlediska emočního, ale i časového, kontakt s rodičem. A když se podíváme na to, jak probíhala výchova a vzdělávání dětí doposud, tak děti byly od rána do večera doma, pomáhali ve všem rodičům, a kteří byli doma většinou a sem tam si odkočili do školy, pakliže to bylo vůbec umožněno. Takže to emoční zanedbání je dneska velký problém, ale není to jenom emoční zanedbání, ale to, jak vy říkáte, helikoptéroví rodiče, a já bych to nazval, jsou to obecně rodiče, kteří dětem chtějí dopřát ten největší luxus a vlastně vše, po čem touží. Takže a zcela paradoxně, jestliže jsem říkal, že znakem zanedbávání doposud byla podvýživa, tak v současné době znakem zanedbávání je především obezita. Paradoxně, protože rodiče, kteří poskytují svým a dětem a vlastně nekonečný přístup ke sladkostem, tak to své dítě vlastně zdravotně zanedbávají daleko více, než kdyby mu třeba dávali najíst jenom jednou denně. A takže ty roviny zanedbávání v současné době jsou velmi široké a skryté a obtížně pojmenovatelné, obtížně řešitelné. Zatímco, když dítě nebude chodit do školy, tak se to sociálka dozví poměrně rychle. A ve chvíli, kdy nebude nějakým způsobem optimálně živeno, tak dětský lékař to také zjistí poměrně rychle a bude se to dobře řešit. Ale co s dětmi, které jsou zanedbávány tak, že nevidí svého rodiče celý týden, protože se třeba o ně stará chůva a v lepším případě rodič přijde, jim přijde dát dobrou noc. Co s dětmi, které jsou evidentně obézní a evidentně pouze proto, že rodiče nedbají o jejich životní styl. Tyhle děti jsou daleko ohroženější než děti, které jsou případně podvyživené nebo které, což takových dětí je u nás minimum, nebo děti, které třeba rodič nevždy pošle do školy, což se vždycky nějakým způsobem vyřeší. Takže co s tím je otázkou velké společenské změny.
Pane profesore Radku Ptáčku, moc vám děkuji za dobré rady, které nám mohou teď i do budoucna pomoci. Děkuji vám.
Děkuji také.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v neděli 31. května uslyšíte třetí díl rozhovoru se spisovatelem Jiřím Kuchařem. Budeme opět mluvit o tom, že o zdraví se dá pečovat nejen prostřednictvím bylinek, ale také promyšlené každodenní stravy. A povídat si budeme třeba o hořčici, ale je toho mnohem více. Poslouchejte nás opět v neděli.
Hořčice je naprosto zásadní. Co dělá? Ona inhibuje jedy, které do sebe v jídle dostáváte. V knize Přírodní antibiotika a antivirotika v kuchyni máme skvělý recept na výrobu domácí hořčice. Já jsem byl, je to asi 4 roky, v Bautzenu v Budyšíně a Bautzen je proslavený výrobou hořčice. To je takový vlastně východoněmecký Dijon. A tam vám dělají hořčici, kde jsou celá ta semínka, to jsem si koupil asi kilo. To je fantazie naprostá. Samozřejmě ta dijonská hořčice, to je nádhera. Já jsem s úžasem jsem zjistil, že když se dostala hořčice do Itálie, tak byla tak slavná, že jí jednomu papežovi udělali v barvě fialové papežského roucha. Hořčice je základ, nebojte se jí, je skvělá. Děti ji nemají rádi, ale jestli si oblíbíte francouzskou a nebo tu budyšínskou a nebo si uděláte vlastní, nemůžete pro sebe udělat nic lepšího ve vašem jídelníčku.
Milí posluchači, uslyšíme se brzy, už v neděli, protože kromě 2 pravidelných premiérových pořadů v úterý a pátek pro vás nyní navíc připravujeme i pořady na neděli. Jsme rádi, že nás posloucháte a podporujete, protože mezi námi bez vás by to nešlo. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.